Nú ætlum við að skoða gamlar segulbandsspólur sem eru í eigu blindrafélagsins en þó nokkuð til af gamlum spólum með ýmsu efni aðalega af völdum greinum og þar kennir ýmissa grasa. Við tökum þetta eftir til 19 tímaröð en fyrst verður fyrir okkur spóla frá 23. janúar 1981 en þá spólu með völdum greinum tók Arthur Helgason saman Og þar segir frá því að Helgi Gunnarsson sem var sérkennilegur kvistur og bjó í Hamrahlíð 17 orti rímlaust og stuðlalaust eins og við höfum sagt frá og kveðskapurinn hans var kallað stafl. Helgi hélt Þorrablót að hætti gamalla Íslendinga og bauð þeim sem vildu að þykja með sér hangikjötspita, rófur og kartöflur. Og auðvitað orti Helgi vísum Þorran rímlausa og stuðlalausa Og hún fer hér og eftir og hefur ekki heyrst af völdum greinum í ein 28 ár.
Komin ertu, Þorri minn, velkomin í bæinn. Vertu mildur, land og þjóð, alltaf í sóma lífsins.